Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Sklad tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. A dneska to vezmeme pěkně ze široka a vlastně i úzce zkusíme si definovat, kdo nebo co je to vlastenec, co je to vlastenectví. A tak se pobavíme o tom, kdo možná je nebo není skutečný vlastenec. Doufám, že naštveme co nejvíc lidí, tak nám to, jestli vás to naštve tenhle podcast, tak nám to komentujte, ale budeme spíš radši, kdybyste si z toho něco vzali a komentovali nám to milé, protože z nadávek jsme vždycky pak smutný. Sledujte nás, dejte odběr a jdeme na to. Pavle, proč jsi mi vnutil téma vlastenectví dneska?
Mě zaujaly v poslední době takové dvě věci. První vystoupení Andreje Babiše na setkání, já budu říkat, takzvaně vlasteneckých stran ve Francii. A já si říkám, jestli máme nějaké problémy v České republice, jestli není lepší ty problémy řešit tady, ale když on hovořil v té Francii, tak tu Českou republiku velmi pošpinil. A teď neříkám, že ty věci se nedějí, ale hovořil o tom, na čem stojí vláda, s kým obchoduje, to je celá ta problematika toho Bitcoinu. A já si říkám, jestli to vlastenectví by spíše nemělo být pozitivní a říkat v tom, co chci já, než takovým způsobem, že ho plývat, a teď ani ne na českou vládu, ale na Českou republiku. To mě malinko zarazilo. A druhá věc je, byla návštěva europoslance Ondřeje Dostála v Bělorusku, kdy on zveřejnil...
Soudružská
návštěva, kdy on zveřejnil na všech sociálních sítích, které má zápisky z cest, kde bylo jako v 80. letech, jak to Bělorusko vypadá, umytí vepříci v jednotném zemědělském družstvu, nový umytý kombajn a podobně, to jsme byli zvyklí v tom roce 87, když někdo přijel.
A Čapek tak ve svém hrobě začal rotovat.
A to Bělorusko se snažilo k tomu postavit neutrálně, ale psal tam o řadě věcí, já budu teď citovat, že pokud jde o politiku a disidenty, i na to jsem se ptal. Ptal se oficiálních představitelů. Jejich pozice, my vám nemluvíme do vládnutí v zemích Evropské unie, vy nám nemluvte do vlády v Bělorusku, ke každému odsouzení došlo podle platných zákonů běloruského státu, píše ten europoslanec. A já se ptám, jestli to je opravdu jeho oficiální pozice, kdy na sociálních sítích dostane nálepku užitečného idiota, protože vlastně není to nic jiného než užitečný idiot, a na druhé straně dostává nálepku kolaboranta. Protože opravdu je to stát, kde funguje trest smrti, kde za politické názory se lidé postihují, dostávají vysoké pokuty, žalář, kdy Lukašenko několikrát potlačil otevřené svobodné protesty, a europoslanec nám de facto to Bělorusko dává za jeden ze vzorů. A teď já nevím, jestli opravdu je kolaborant, on se tváří, že je vlastenec, že obhajuje Českou republiku, české zájmy, je kolaborant, a to znamená, že přebírá veškerou argumentaci jak z Kremlu, tak z Minsku, o tom, jakým způsobem se tam žije, a nebo je opravdu užitečný idiot, v tomhle případě ale má vysokoškolské vzdělání, je právník, byl to dokonce kandidát na ministra zdravotnictví u Pirátů, takže i nějakým způsobem komunikoval. A co je pravda, ta kolaborace nebo užitečný idiot, a přitom on sám se považuje za vlastence a účastní se setkání konzervativních a vlasteneckých sil České republice. Takže tohle byly dvě věci, které stojí podle mě za promýšlení.
Tak pojďme si to rozebrat, a já bych zkusil to dneska vzít takovou jako kružnicí, takže začneme od konce, protože to si pamatuju nejlíp. Tak moje poznámky k tomu, Pavle. To, že jsi europoslanec, znamená, že tě lidi zvolili. Neznamená to, že jsi chytrej, nebo že máš patent na rozum, nebo něco takového. To je jako odpověď k tomu. To, že jsi právník, dokonce neznamená, že jsi chytrej.
Ale umíš čísta psát.
Umíš čísta psát, to jako je dobrý, ale jako znám pár absolventů práv, sám mám 3 semestry, takže o tom můžu mluvit, který jako mají jenom trošku nad to, že umějí čísta psát a jsou jako taky právníci. A pak nebudeme mluvit jako o právnických školách, jako neveřejných vysokých škol, což vlastně nejsou právnické fakulty, ale je to nějaký právní obor nebo právní specializace a tak. Konec konců jako každý policajt, včetně magistra Roberta Šlachty, je svým způsobem právník, protože oni si museli dodělávat kvůli těm plukovnickým hodnostem nějakou tuhle. Tak to jenom jako, aby jsme zarámovali to, aby si nikdo nemyslel, že to, že někdo je v nějaký funkci, takže to je automaticky patent na rozum. A já tam vidím ještě jako druhej point. Prostě bejt europoslanec, jako je 500 000 měsíčně na účtu, je to jako, že všichni se ti klanějí a tak, jak vlastně to trošku jako znělá, vím, že ty to tak nemyslíš, ale europoslanec jel a všichni z toho jako mají být jako podělaný, protože to je zástupce Evropské unie a jako evropského lidu, tak to ti jako vleze do hlavy. A ono, když seš malý člověk, který jako u těch Pirátů se úplně neprosadil a dělali si z něj srandu a tak, a najednou máš tu moc, najednou můžeš předat ten dopis na těch záchodech v Bratislavě, a oni ti za to slíbí, že pak budeš, nevím, co pak Bilak byl místo předseda vlády, myslím, nebo...
Ano.
Tak to jako chceš, protože ten hlad po úspěchu je daleko silnější než to vlastenectví, o kterém se tady dneska bavíme. Tak tam jako je odpověď na to, jestli jsem kolebora nebo vlastenec, jemu je to jedno. A těm lidem, který jako se o nich dál budeme bavit, a je to konec konců i ten Andrej Babiš, dle mýho názoru je jedno jako něco jako vlastenectví, láska k vlasti, k národu a něco takového, jako v tom nejlepším a nejčistším slova smyslu, prostě to oni vůbec nejsou schopní povnímat, protože jsou to prostě malí lidi.
Jedna poznámka k tomu, europoslanec dostal je součástí takové té skupiny českých politiků, ale je to i mezi veřejností rozšířený názor, že vlastenectví je to, že já chci mír na Ukrajině za jakoukoliv cenu, i za cenu obrovských ústupků Ukrajiny. A já si jenom říkám, ale přece se stejnými postoji jsme se setkávali v roce 1938 u části obyvatel, v roce 1968, které vítali sovětská vojska na našem území, tak čeká na to, že bude ministrem zdravotnictví dostal, ale jestli to nebude jenom za té doby, kdy tady Rusové budou mít mnohem větší sílu, že si ho oni sami jako dosadí. Jestli u některých lidí prostě ta cesta je zavřená, jako ji zavřeli po tom dlouhém váhání Piráti Dostálovi, tak jestli on cítí, že se mu otevře tehdy, když to Rusko bude k nám více promlouvat a on bude jedním z těch, kteří budou vybráni těmi Rusy, tak to je také ta otázka, protože ty dějiny, oni se nějakým způsobem opakují. Vždycky tu máme 10, 15, někdy možná více lidí, kteří jsou schopni kolaborovat s nějakou vítěznou velmocí a kterým ani nezáleží na té demokracii a podobně. A já hledám právě tu pozici...
Oni jsou ti čurdové.
Čurdové. Já hledám tu pozici právě u SPD a celé té čtyřkoalice a také u Stačila, kde u těch dvou subjektů je opravdu obrovská koncentrace těchto lidí.
Jsou to lidi, kteří jejich úspěch v nepolitickém životě se často ukazuje, že je víc chimérou než jako skutečností, typově jako Jindra Reichl, dobrý právník nebo dobrý advokát a tak dále. Jsou to lidi, kteří si nějaký komplex méněcennosti saturují v té politice a útočí na ty nejnižší pudy. Jako protože působíš na vysoké škole, tak jako taky se ti nepodaří vždycky, že máš všechny studenty jako úplně chytrý v té aule, ale když s tebou někdo vede tu debatu a má ty rýpavé otázky a ty otázky někam posunou tu debatu, tak to je jako složitý. To ti ten mozek jako zaměstná, abys odpovídal dobře, abys neudělal nějakou faktickou chybu a máš nějaký strach o tu jako... aspoň já to tak mám, o tu svoji integritu ve smyslu toho, abych nevypadal jako blbec. A abych někoho nemystifikoval, abych jako mluvil k těm lidem, když mě třeba naslouchá, jako abych je někam posunul. A to tyhle lidi vůbec nemají, protože jim stačí pouze to, že je někdo poslouchá, protože do té doby je nikdo neposlouchal. Mají prostě jako komplexy. To jako a jeden vedle druhého si myslím, že kdyby si vzal nějaký jako psycholog a s psychiatrem a nevím co prostě do toho, tak tam najdeme ty stejné jako povahové rysy o tom, že xkrát byli někde prostě, já nevím, šikanovaný na škole, pak jim to úplně nešli, z té advokátní kanceláře vyhodili, až ve třetí se upíchli, nikdy nevyhráli ten velký případ a ty se kolem sebe. A jako oni jsou přece cílem té ruské vlivové operace, která jako bez pochyby na západě probíhá. A oni si hledají přece slabý jedince. Je to jako stejný princip vlčí smečky, lvové, tak hyeny, já nevím, to je všechny šelmy, prostě mají ten stejný jako způsob lovu. Nepůjdu po té nejrychlejší antilopě. Prostě po té kulhavé půjdu. A všichni tady tíhleti kulhají. A to je, jak ta jedna část, jak oni se k tomu dostanou, to znamená, mám komplex, někdo si mě vybere a je vlastně jedno, kdo si mě vybere. Jestli to je ruský agent, nebo český oligarcha, nebo slovenský imigrant oligarcha, to je úplně jedno. Ale v tu chvíli se stávám užitečným idiotem. Nejhorší na tom je, že ty lidi podle mě nejsou často hloupí, to znamená, oni to vědějí, ale prostě to pozlátko je, to je prostě něco tak voňavého, co oni se jako nemůžou odepřít. A druhá část, proč je v tomto vlastenectví, Pavle? Protože ty si řekl vlastně něco, co na první pohled mě jako nedává smysl. Vlastenec a chci mír na Ukrajině, jako kde je ta linka? Ta linka je podle mě jenom čistě komunikační, že prostě vlastenec je slovo, který jako každý tě, jako kdybych se zeptal 100 Čechů, tak 110 z nich mi řekne, jasně, přesně vím, co to znamená. A my tady dneska dojdeme k tomu, že jako nikdo neví, co to znamená, ani my přesně nevíme, co je to jako vlastenectví. Je to nějak, protože, a já teďka udělám disclaimer, vlastenectví je totiž nějaký jako z mýho pohledu, jako vnitřní pocit toho, jako čeho já se cítím, jako ke komu patřím, kdo jsem. Je to jako vnitřní integrita osobnosti. Nic víc, je to konstrukt. Vlastně.
Jo, to souhlasím. Já ještě potom přečtu takové dvě pěkné definice toho vlastenectví. Někteří lidé hovoří o tom, že jsme si nechali ukrást to téma vlastenectví právě tady těmito silami a dokonce někteří hovoří o vlastizrádných silách, ale to už je potom míra toho, jakým způsobem se cítíme třeba rozhořčení.
Já myslím, že míra Kalousek, promiň.
Ale v každém případě ta koncentrace toho takzvaného vlastenectví je v tom ustoupit Rusku co nejvíce a říkat, že Rusko vlastně není špatné a že se tam žije dobře a že je tam zásobování a tak dál, ale nikdo vlastně z těch lidí by v tom Rusku nechtěl žít. Jo, to se vracíme ke Karlu Havličkovi Borovskému, ano. Prostě do předminulého století, kdy on byl obrovský rusofil, jel do Ruska, byl 2 roky v Moskvě, ale zjistil, že to není země pro nás, že to jejich slovanství je pro nás velmi neužitečné, až nebezpečné. A on sám psal, jel jsem do Ruska jako Slovan a vrátil jsem se jako Čech. Mm-hmm. Jo. I Kolár v knížce Slávy dcera, že v té obrovské jako básnické, kdy oslovuje jednotlivé Slovany, tak je tam vidět ten rozdíl mezi tím východním a západním slovanstvím a oba dva končí v tom, že slovanství jako je pěkná věc, ale každý ten stát musí mít svou vlastní identitu a něco jako panslavismus není možný. A oni vlastně znovu se pokouší a dokonce na Slovensku celá řada těch takzvaných vlastenců tvrdí, a byl to i Fico, svoboda přišla z východu, což je jako extrémní hloupost.
Hloupost, neznalost, je to účelovka, jak by řekl Andrej Babiš. Jo, jako tady prostě já nemám k tomu co dodat. Souhlasím s tím, pojďme se možná posunout k těm patriotům pro Evropu.
Posuneme se, ale já možná teďka řeknu jenom ty dvě definice, které se mi líbí. Jedna je od Karla Čapka, který říká, že vlastenectví nikdy nesmí být živnost. A tu živnost si tenhle proud z toho dělá.
Amen.
Amen. A pak je tu Tomáš Garrigue Masaryk, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným. A my to zase vidíme, jaká je to obrovská nenávist, zejména dnes vůči Ukrajině, ale mnohdy i vůči nám samotným, vůči naší vládě, naší české vládě a podobně. To znamená, že když bychom hovořili o tom, o té definici toho vlastenectví, tak je to to pozitivní, co si můžeme vzít. A konec konců ani Masaryk nechtěl příliš zabředávat do historie. Bral, jako ta historie je sice pěkná, stala se, můžeme na ní navazovat, ale nedělejme z toho takový mýtus, který pomáhá tomu dnešku. Buďme spíše pragmatici. A když já vidím Okamuru, že jo, tak je, on si cituje Masaryka, bere si ho, ale přece jenom to byl pro Masaryka jeden, nebo je jeden z těch obchodníků tady s tím vlastenectvím.
Souhlasím s tebou a jako budeme-li dogmaticky trvat na této definici, aby jsme se od něčeho odpíchli, tak Andrej Babiš, protože je to Slovák, nemůže být český vlastenec. Prostě nemůže, to je a priori jako vyloučeno. Tomio Okamura, přestože má maminku z Moravy, tak je to prostě Japonec a tečka a nemůže být. A for je v tom, že oba dva to o sobě v době, kdy se jim to hodilo, jako hrdě říkali. Protože prostě, když Tomio Okamura nepoliticky podnikal, tak být jako ten pracovitý Japonec vlastně bylo jako v tom biznise výhodou, že jo? Protože si říkal, aha, tak s ním budu obchodovat, protože on prostě se jako nezakecá a pojede prostě jak ty japonský hodinky digitální a nevím co. A Andrej Babiš, prostě já jsem jako ze Slovenska, takže prostě mám tady nějaký ten jako drive, zkušenosti z toho PZ-očka a tak dále. Takže znamená, jako oni toho využívali a teď se začali s ním obchodovat a souhlasím s tebou. Krásný příklad, já dostanu se k těm teďka patriotům, že to je ta druhá část a dopíšeme tu kružnici. Z každého státu na setkání patriotů byl jeden lídr. Jenom my jsme tam měli lídry tři. A dva z nich si ani nepodali ruku. Přestože, a byl to traktorista, Břeclavák a Slovák. Dosaďte si, kdo to je. Břeclavák s Pohořeličákem, kombajnistou, si nepodali ruku. Na fotkách byli od sebe a Andrej Babiš tam měl projev. Robert Šlachta, jeden vlastenec a patriot pro Evropu, což evropský národ.
Ano.
Říkají Češi, co myslíte, vlastenci? Existuje něco jako evropský národ? Protože patrioti pro Evropu vlastně něco takového svým způsobem jako definují. Jsou-li to vlastenci a spojili se na úrovni Evropy, tak musí chtít, aby se všichni ty jednotlivé národy spojili za tím, jak to říct, za tím společným vedením těch patriotů, kde to teďka vede, nevím, jestli Bardella je ten předseda těch patriotů, myslím si, že to tak je. A Robert Šlachta neměl projev, Petr Macinka neměl projev, měl ho Babiš v tragické francouzštině, co jsem teda někde slyšel, já francouzsky neumím, ani si na to hrát, na to hrát nebudu. No a ten projev řekl, jako já jsem České republiky a tady to stojí za prd.
Ano.
A vy ostatní to děláte dobře. Tak jako jestli toto je vlastenecký, tak si představte, že Petr Fiala přijede na Ukrajinu, když je teda ten Ukrajinec, a řekne tam Zelenskýmu, pane Zelenský, vy to tady děláte dobře, já jedu z Česka a tady to ty lidi dělají úplně na prd. A tohle ale udělal Andrej Babiš a akorát nejel do blbýho Kyjeva a jel do Velký Paříže. A tam to řekl. Tak asi takhle bych to jako orámoval jako řečnickou otázku. Jak ty vidíš ty patrioty, a teď se tě zeptám jako politologicky, Pavle. Definice říkala jako láska k vlastnímu národu. Máme-li národ jako nějak definovaný, že jako stát je národ? Belgii to má jako trošku složitější, ano. Ale většinou jako to v té Evropě platí. Tak prostě mě tam ti patrioti jako vůbec nedávají vlastně smysl.
Mě také ne a vůbec celé to společenství je takové jako podivné a každý si z toho vlastně vybírá to, co se mu hodí. Například, když byl Mikuláš Bek na sudetoněmeckých dnech, tak mu celá řada takzvaných vlastenců potom vytýkala to, že jestli tam hájil Benešovy dekrety, ale jakmile stejní vlastenci setkají s Orbánem, který Benešovy dekrety by nejraději jako vymazal, roztrhal, zničil a nebral na ně žádný kontext, tak nikdo z nich se vlastně na ty Benešovy dekrety neptá. Já to vidím čistě jako účelovou věc, kdy opravdu to vlastenectví je velmi silný komerční produkt a de facto tímhle způsobem pro mě existují ti patrioti. Navíc ta hra s těmi slovy je opravdu kouzelná. Když podporujete finančně Ukrajinu, tak Zuzana Majerová hovoří o vlastizrádné vládě. Když jste třeba v Straně svobodných, kteří velmi dlouho a velmi silně ctili Severoatlantickou alianci, považovali to za náš pilíř, prostě bezpečnostní a všech, a dneska udělají obrovský kotrmlec a spojí se s SPD, která chce úplně něco jiného, nejraději by to SPD na to nějakým způsobem jako eliminovalo a podobně, tak to jsou skutečně velmi úsměvné věci, které opravdu jako s vlastenectvím nemají nic co dočinění.
Říká se tomu, nebo já zkusím teďka, asi jsem ten pojem nikdy neslyšel, tak ho teďka řeknu, je to nějaká jako gravitační síla peněz. A tak sobě přitahuje objekty nebo jedince, kteří těch peněz mají nedostatek a někdo jim je slíbí. A ono jako je fajn, jsme se konec konců minule bavili o Filipovi Turkovi, že mu někde chodí 10 000 euro každý měsíc, jako nevím odkud, aby měl jako na chleba, na rohlík, na holky, nevím na co všecko. To vlastně jako zase je nějaký spojník všech těch lidí, protože jako ani ten Tomio Okamura nebyl jako úplně úspěšný podnikatel. Jo? A teď jako disclaimer, ani já nejsem úspěšný podnikatel, nejsem miliardář, tak jako můžete nadávat, ale prostě Tomio Okamura byl normálně průměrný podnikatel. Živil se slušně, o tom žádná, ale nebyl to jako žádnej lumen. Možná proto, že nekrat, jako úplně v pohodě. A najednou jsem v té politice. Mám to auto s řidičem, mám ty prebendy, mám ty benefity, dávají mi ty chlebíčky, ptají se mě, jestli si dám ještě jednu kávičku, pane poslanče, a tak. A to prostě jako leze do té hlavy. Jako kdo z nás by to nechtěl, já bych chtěl být taky poslanec. Jako. Kdybyste hledali někde, tak mě můžete oslovit.
Můžeš zkusit nějakou vlasteneckou stranu. To
jo,
ale prostě
založit. A ty návody, jako vlastenectví jako produkt, tak ty návody prostě jako v historii máme. Ty jsi říkal, že historie se opakuje. A tam to je. Tak to jako dává smysl, proč oni hrajou tuto linku, protože to je prostě nejjednodušší cesta k hlasům. A ve chvíli, kdy já totiž do té politiky dostanu emoci, tak za tu emoci schovám jakoukoliv svoji neschopnost, jakýkoliv svoje zvýšení daní, měnovou reformu, když vezmu komunisty.
Komunikační přemety.
Komunikační přemety. Jo? A když už jsem úplně v pytli, tak řeknu, jen blázen nemění názory, ale pořád jsem vlastenec. Jo? A prostě Miloš Zeman vlastně byl celou dobu vlastenec, ale jednou čínské, jednou ruské, jednou protiruské, ale pořád vlastenec a nikdo mu to není schopný vyčíst a nikomu to nepřijde nimi. Ne nikomu, některým lidem to přijde. Divný. A to je dobře, když všetko mohli. Dneska to máme takový jako mentorský, tak jestli já můžu mentorovat, tak vám řeknu, jako přemýšlejte nad tím a zkuste si za mě, a tím já to asi zhrnu, nehledat vlastence v politických stranách, na shromážděních, ani v Patriotech pro Evropu, ani ve Francii, ale hledejte vlastence v sobě. A jestli máte děti, tak tím to předejte a řekněte jako, že neptej se, co může republika udělat pro tebe, ale ptej se, co ty můžeš udělat pro republiku.
A já jsem přesně toto ještě chtěl říct, že člověk to má hledat v sobě a opravdu jsou to jako minimální věci, které každý může udělat. Já třeba já podporuji českou beletrii, to je rozvoj českého jazyka, čtení samo o sobě, že člověka nějakým způsobem obohacuje, jednou za měsíce třeba snaží mi do nějaké galerie a podobně. Jsou to jako velmi drobné věci, ale myslím si, že s tím jako posilováním toho češtví velmi souvisí a nemusím o tom všude hovořit, že dávat to jako na obdiv a tak dál. Prostě tohle si myslím, že je naprosto jako přirozené vlastenectví a takovýchto lidí je u nás prostě 80% určitě.
Já jsem jako z toho, že jsem měl pocit, že musím pro tu republiku, nebo ne, že musím, nemusím nic, ale chci pro tu republiku něco udělat, vstoupil do aktivních záloh a teď jsme měli nějaký slavnostní nástup, byla tam moje 3letá dcerka a ptala se mý manželky, jako proč to táta dělá. A ta odpověď byla, on chrání naši vlast. A dcerka za mnou potom přišla a řekla, díky táto, že chráníš, že nás chráníš. Tak asi tak. Díky, že jste doposlouchali až sem a pokud se vám vlastenecký díl líbil, tak dejte like, odběr a příště se na vás budeme těšit. Naslyšenou a naviděnou.
Naschledanou.